Novinarien.
Novinarien. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarien. Novinarien. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarien.
Radio Beograd 1.
U narednih 15 minuta čućete koji su glavni događaji sveta dospeli na naslovne strane svetskih novinskih agencija, o čemu se piše, ali i o čemu se najviše priča, u medijima, ali i u svetskim institutima za strateška istraživanja. Ja sam Tatjana Gajović, dobro jutro. Tema broj 1 u svetskim medijima i dalje je Turska. Najnovije vesti iz Turske. Hiljade ljudi okupilo se sinoć na mostu preko Bosfora u Istanbulu na protestu zbog pokušaja puča u toj zemlji. Okupljeni su sa razvijenim zastavama prošetali preko mosta koji povezuje evropsku sa azijskom stranom grada uz uzvike "Naši mučenici su besmrtni, naša nacija ne može biti podeljena." Američki potpredsednik Joe Biden je tokom telefonskog razgovora sa turskim premijerom Binalijem Yildirimom pozvao Tursku da goni pučiste u skladu sa vladavinom zakona. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International ocenila je da bi odluka Turske da uvede tromesečno vanredno stanje mogla da otvori put za dalje nazadovanje u pogledu poštovanja ljudskih prava. Nemački list Frankfurter Allgemeine pokreće analizu o događajima u Turskoj u specijalnom izdanju pitanjem "Zašto Erdogan veruje samo i isključivo sebi?" Dalje u tekstu list kritikuje vlasti Turske i politički put kojem je krenula. U Turskoj su represije svakog dana sve jače. Kuda to vodi? Frankfurter Allgemeine ocenjuje da je u toj državi skoro potpuno zavladao totalitarni režim, koji bi mogao da ima posledice i u Nemačkoj. Nemačke obaveštajne službe više puta su upozorile na mogućnost izbijanja nereda i uličnih tuča između Turaka koji borave u toj zemlji ili Nemaca sa turskim korenima. U Nemačkoj ima dosta pristalica Erdogana, mada je i broj onih koji zastupaju sekularni politički put u Turskoj podjednako veliki. Pojedine turske parlamentarne stranke još odavno su se javno otklonile od Erdoganove politike. Frankfurter Allgemeine navodi izjave pojedinih turskih novinara da je u Turskoj na snazi vojni dilentatizam. O posledicama propalog vojnog puča u Turskoj i Erdoganovom pokušaju da izdejstvuje celokupnu političku moć koju jedan državnik može da prikupi i tako olako sklizne u diktaturu bave se ne samo mediji nego i svetski instituti za strateška istraživanja. Tako, na primer, Američki forum za Bliski istok, koji je blizak republikancima, redovno objavljuje radove na temu političkog islama koji bi mogao da preuzme primat nad demokratskim sistemima na Bliskom istoku, ukoliko ona postoje, ili nad režimima u kojima ne vlada šerijat. Forum za koji pišu i turski novinari koji rade, na primer, za poznati turski dnevnik Hürriyet, koji je inače u sukobu sa Erdoganovom strankom pravde i razvoja, donose različite poglede na razvoj događaja u Turskoj. Direktor Američkog foruma za Bliski istok Daniel Pipes govori za Radio Beograd o mogućoj transformaciji turskog društva, pošto je Recep Tayyip Erdogan proglasio vanredno stanje na 3 meseca, a na mesec i po dana ukinuo Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Politički koraci Erdogana ne ukazuju na dobro, kaže Pipes.
Posle propalog puča, postalo je očigledno da će Erdogan pokušati da na sve načine iskoristi udar kako bi učvrstio svoju poziciju, da ojača nadzor u celoj državi i u svoju korist. Svakako je postalo očigledno da je on ojačao vladavinu tiranije posle puča.
Evo evropski i američki zvaničnici poslali su prilično konfuzne poruke. Pošto su podržali Erdoganov otpor prema propalom puču i njegovu vladavinu, sada ga oštro osuđuju da krši sva demokratska načela koja su Tursku inače povezala sa zapadnjačkim silama. Ono što Zapad Erdoganu neće oprostiti, smatra direktor Bliskoistočnog foruma iz Filadelfije, jeste što se u više navrata oglušio na pozive da poštuje pravila koje je Turska prihvatila kada je stupila u savez sa Evropom, Amerikom i NATO, a to je da nijedan diktatorski režim nije dobar režim.
I think the increased control by Erdogan is in itself a problem.
Nije zapravo problem u tome što je on ojačao kontrolu. Tiranija je to što ne vole zapadne sile. Ako se gleda na savezništvo koju je Turska imala sa Sjedinjenim Američkim Državama, može se reći da je problem u tome što Erdogan postao anti-američki raspoložen, i to važi za njegove pomoćnike, a sve zbog toga što se u Americi nalazi njegov najveći neprijatelj, a reč je o imamu Fethullahu Gulenu. Ako sagledamo tenzije između Erdogana i njegovih zapadnjačkih saveznika, to posmatramo iz dva ugla. Jedno je zbog Erdoganovog ponašanja, drugo je zbog zahteva turske vlade, a reč je o izručenju Gulena.
Do koje mere će vanredno stanje u Turskoj biti zapravo paravan za Erdoganovu vladavinu predsjedničkim ovlašćenjima koja će upotpuniti i zacementirati dekretima, nije jasno pošto, kako pojedine agencije pišu, ni sam Erdogan, iako deluje tako, ipak ne zna šta želi. Ili je nesvestan međunarodnog okruženja. S tim u vezi, turska spoljna politika i njen međunarodni ugled dobrog i odanog saveznika dobila je veliki udarac, kaže Daniel Pipes.
Erdogan clearly has a substantial support within Turkey and his supporters.
Očigledno je da Erdogan ima ogromnu podršku unutar zemlje. Njegove pristalice u njemu vide spasioca. Što se više na njega vrši pritisak, bez obzira na to da li je to opozicija s polja ili iz države, njegove pristalice ga još više podržavaju. Baza njegovih podanika je nepokolebljiva, u tome nema dileme. Verujem da će takva podrška Erdoganu postojati i u buduće. Mislim da on neće imati poteškoće unutar države posle niza poteza koje je preduzeo u jačanju vladavine. Mislim da će se on suočiti sa daleko većim problemima u sferi spoljne politike. Trenutno, on misli da može da radi šta hoće, zato što uživa veliku podršku u narodu. Međutim, to ne ide tako u međunarodnim odnosima. Primera radi, setite se kako su se događaji razvijeli kada je Turska oborila dva ruska aviona Su-24 u novembru. Erdogan je na kraju popustio pred pritiscima i morao je da uputi izvinjenje. A taj primjer je samo simbol onoga sa čim će se tek suočiti. On neće uvek moći da se izvuče iz nevolja izvinjenjima.
U ovom trenutku u Turskoj je uhapšeno više od 10.000 ljudi, a 60.000 državnih službenika smenjeni su sa funkcija. To je jedan od znakova, ocenili su pojedini stručnjaci, da Turska ide putem islamske revolucije koja se dogodila u Iranu 1979. godine. Koliko bi to moglo da se obistini i u kojoj meri su takve ocene preuranjene, pitali smo američkog stručnjaka za Bliski istok.
Islamism has evolved as a kind of revolution that we saw in Iran in 1979.
Islamizam se dosta razvio od revolucije u Iranu 1979. godine. To nije ono što čeka Tursku danas. U Turskoj postoje izbori, postoje zakoni i pravila, ali se Turska korak po korak razvija prema islamizmu i autokratiji, tiraniji. U ovom trenutku ono što više brine je tiranija, a ne islamizam. Međutim, što više Erdogan bude sprovodio autokratsku vladavinu, on će sve više sprovoditi i islamizam.
Erdogan
Kada je reč o glavnom turskom savezniku u međunarodnoj areni i Sjedinjenim američkim državama, postavlja se pitanje kako će to savezništvo biti u budućnosti.
There's no question that losing Turkey as an ally is an important and negative development.
Nema sumnje u to da je gubitak Turske kao bitnog saveznika negativan razvoj događaja iz ugla američke spoljne politike. Međutim, na takvom polju stvari se stalno menjaju. Naprimjer, ako dođe do kontrarevolucije u Iranu, Iran bi mogao da postane glavni regionalni saveznik Sjedinjenih američkih država. U tom smislu, mogući gubitak Turske kao saveznika neće biti kritična tačka u definisanju američke spoljne politike.
Čuli ste Daniela Pipesa, direktora Američkog foruma za Bliski istok, koji je govorio za prvi program Radio Beograda. 9:50 i dalje slušate Novinarenje.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Je 9:51, na redu je pregled pisanja domaće štampe, sa mnom u studiju je Marija Mišić, urednik i voditelj emisije Familiologija, koju za prvi program Radio Beograda priprema Dečija redakcija. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. Familiologija ima 5 različitih emisija, Moje četvrtak i Koraka nauci.
Zahvaljujem. Kažite mi, šta ste pripremili danas, koji je vaš izbor iz dnevne štampe?
Pokušala sam da potražim nešto što mislim da je aktuelno i nisam baš imala sreće ni u današnjim novinama, a ni u novinama od juče, prekjuče. Alergije me zanimaju, verujem i mnoge naše slušaoce kažu da nikad svet nije bio alergičniji na svašta nego u današnje vreme.
Moderno doba jeste doba alergija, to, i doktori se slažu sa time, a verovatno i psihoterapeuti.
Slažu se doktori, svakako slažu se biohemičari i alergije se i definišu kao pogrešan imuno odgovor organizma.
Jeste,
ja se uvek našalim pa kažem, to je ono, zvoni vam poštar, a vi ga dočekate sekiricom ili počnete da vrištite. I jesu bolest savremenog doba koje je čistije u onom bukvalnom smislu nego neki raniji periodi u istoriji, s obzirom da se alergije javljaju kao pogrešan odgovor onog dela našeg imunosistema koji je zadužen za parazite i parazitske bolesti.
Upravo to, koliko sam čitala, dok nisu postojali antibiotici, ljudi su u tankom crevu imali razne parazite koji su zapravo radili na jačanju imunog sistema. Od kada njih nema, to je u poslednjih recimo 100 godina, od tada su i zaživele alergije.
I kažu da alergija nema u Indiji, gde još uvek ima tih parazitskih bolesti, bolesti koje izazivaju paraziti, tako da alergije dođu nešto kao bolest savremene civilizacije koja ima tekuću vodu, koja se kupa, koja živi pomalo pod staklenim zvonom. A ono što je meni iznenadilo ovih dana...
Kako to da nema pisanja, recimo, zna se da je ovih dana doba alergije od ambrozije?
Zvanično ambrozija nije počela da cveta, ona počinje da cveta negde od početka avgusta. Pa sam tako u novinama pre nekoliko dana našla još 10 dana do početka sezone ambrozije. Međutim, godina je uranila, mada ovo što ja škripim svedoči da je ambrozija upravo tu negde već krenula pomalo. Godina ide ranije, možda neke 10 dana i cele 2 nedelje. tako da će i ambrozija ranije početi da cveta, a ima je, čini mi se, više nego ikada. Tako da mi je pomalo simptomatično i to što se ne piše mnogo o tome. Nema, izvinjavam se ako sam ja prosto propustila, ali mislim da nema onih organizovanih kampanja kao ranijih godina. Nažalost, ni protekli godina se nije mnogo uradilo. Listajući novine od pre nekoliko dana, pa ne nalazeći ono što sam tražila, vratila sam se još unazad na novine od pre nekoliko godina, pa sam, na primjer, nalazila da je u septembru organizovana akcija košenja ambrozije, što je, ponovo kažem, ja sam samo novinar koji to prati, nisam ni lekar, ni biohemičar, ni botaničar, ali prosto zdrav razum govori da je to kontraproduktivno, jer ako kosite biljku koja je u cvetu, vi joj pomažete da raseje polen. Ambroziju bi u stvari trebalo pokositi sada, pre cvetanja. Opet i to je, neki će reći, opet zdrav razum, ako kosite biljku, ona se bokori, raste još više, ali ako je održavate na tom nivou, ako joj ne date da procveta, onda nije opasna. To rade Francuzi, na primjer, i obično kad pročitamo te priče, čujemo na radiju, na televiziji, koliko je para uloženo u to da se na bilo koji način
suzbija
ambrozija, odnosno polinacija, onda vidite da su to velike pare. Ali svako društvo mnogo više gubi time što su ljudi bolesni, što ne mogu da dođu na posao, što su na poslu manje produktivni.
Svakako propust pisanja o tome možemo da prepišemo tako, može se reći, svim ovim događajima koji su prve vesti u svetu. Uvijek je reč sada o bezbednosnim problemima i verovatno ćemo i dalje u društvu sve ostale teme nalaziti skrajnute u neki ugao i onda ćemo verovatno svako od nas više lično morati da se informišemo.
Upravo je to ono na što se i ide u svetu. Lekari će vam često reći da pacijenti znaju o, svejedno da li je ambrozija ili neka druga alergija, da često znaju uopšte o bolestima više od njih, jer se informišu. A kad su alergije u pitanju, onda vam zaista i sjajan lekar ne može da da sve informacije, jer je to posao i za biohemičara i za botaničara.
Ne znam da li se sećate, prošle godine je bio jedan tekst u novinama da je jedan građanin Srbije, on je student elektrotehničkog fakulteta, i izumeo je mašinu koja u narodnom rečniku elektrošokovima suzbija ambroziju. Ne znamo šta se sa njim desilo, mogli bismo da ga pronađemo i da napravimo i prilog o njemu i o tome šta se desilo sa izumom, pošto je bio reklamiran taj izum kao nešto što Srbiju neće koštati u borbi protiv ambrozije.
Nego sam ni mnogo, ni kad se već objavi tekst o ambroziji ili kad se napravi prilog, na pogotovo na televiziji, ali i kod nas, pošto imamo sajt, da naslikamo to, da pustimo pravi izgled ambrozije, jer ljudi ne znaju kako ona izgleda. I na sajtovima i u novinama se pojavljuju i pogrešne slike, nažalost.
Moram da napomenem da je ovo zapravo, ovaj segment novinarenja, bio kritika na ono čega sve nema u novinama. Hvala, Marija. Čuli ste Mariju Mišić, urednika u dečijoj redakciji Radio Beograda 1. Ja sam Tatjana Gajović. Pozdrav iz Hilandarske.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.